Сез осы атлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Файзрахманов Русиянең хәрби өлкәсендә булган соңгы хәлләргә битараф калмый. Ул Мәскәү Кирмәндә утыручыларның армиягә акчаны кызганмауларына шымланып карый. Коралланыргамы, халыкны шатыргамы? Русия тандемының саклану министрлыгына акчаны мулдан бирү нинди нәтиҗәләргә китергә мөмкин? Шушы һәм башка сорауларга баш мөхәррир җавап эзли. Теманы Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Безнең гәҗитнең соңгы санында кем-кемгә бурычлы язмасында иң элек автор татар егете Руслан Айдархановның үлеме тирәсендәге вәзгыятьне күз алырга тырыша. Аннан тулайым Русия армиясендәге шау-шуга игътибар итә. Хәрби өлкәдән күңелле хәбәрләргә караганда, күңелсез вакыйгаларның күбрәк булуы әйтелә. Ләкин ил башлыклары моңа игътибар итмичә, үз сәясәтләрен тормышка ашыра бирәләр. Русия тандемы саклану министрлыгына акчаны мулдан бирүен дәвам итә. Илфат әфәнде белдергәнчә, Медведев тантыш Путин да армияны ныгытуны дәвам итәчәк. Кем нишектер, мин ил башлыкларының бу сүзләреннән шүрләп куйдым. Әллә сугышка әзерләнәбезме? Нигә билбауларыбызны кыса-кыса коралланырга соң? Безгә пушкаларын төбәгән дошманнарыбыз юк лабаса? Коралланып, Мәскәүдә Кызыл Мәйдандагы асфальтны җимереп, миллиард сумнар исраф итеп, хәрби парадлар үткәреп ни отабыз? Ди Файзрахманов безнең гәҗитнең соңгы санында. Ул Русияның Кытай, Корея, Япон, Төрек күршеләрен ашатучы, эшертүче, киендерүчеләр дип атый. Ләкин ни өчен Мәскәү хәрби өлкәгә миллиардлар сарыф итә? Коралланыргамы, халыкны ашатыргамы дигән сораулар ачык кала. Илдәге халыкның яшәү шартлары да яхшыга үзгәрми шул. Бигрәк тә күп балалы гаиләләрнеке. Безнең гәҗитнең үткән санында Арша районында яшәүче Айдар һәм Гөлфирә Каюмовлар социаль ярдәм үзәгенең аларны кимсетүләре хакында сөйлиләр. 13 балалы гаилә башлыгы машина, фатир, мебель бирәбез дип кәгазь җыюларына аптырап беткән. Чөнки күп вәгъдәләр тормышка ашмый икән. Ә кәгазь җыюлар өйләренә килеп сораштырып китүләр дәвам итә. Мәрхәмәтлелек социаль ярдәм үзәге Каюмовлар гаиләсенә суыткыч тапшырырга тиеш булган. Аның урынына 4000 сум акча гына биргәннәр. Советлар Союзы шыры булса, дөрестән дә, ул акчага суыткыч алып булыр иде, бәлки. Ә бүген ул акчага нинди суыткыч алыйм, ди безнең гәҗиткә Гөлфирә ханым. Бәлки шуңадыр да әлеге язманы Илвира Фатыхова адашкан суыткыч дип атый. Йөри торгач, Каюмовлар суыткыч урынына 10000 сум акча алалар алуын. Тик аның өчен шактый тир түгәргә туры килә. Гөлфирә апа бүген Чүпрәледәге психоневрология интернатында 6000 сумга якын хезмәт хакы алып эшли. Ире Айдар исә Казанда сак хезмәтендә 10000 сумга якын акча ала. Шуңа күрә бу 10000 сум акча алар өчен зур сумма санала, ди Илвира. Журналист әлеге мәсьәләне арчага килеп тикшерә. Мәрхәмәтлелек социаль яклау үзәге җитәкчесе белән дә сөйләшә. Нәтиҗәдә суыткыч биреләсе дигән сүз дөрес булып чыкмый. Социаль министрлык аша ярдәм итүче иганәче сүзендә тормый имеш. Ләкин әлеге үзәк җитәкчесе иң башта ук күп балалы гаилә әгъзаларына яхшылап аңлатса, бу эш алай ук тирәнгә дә китмәс иде кебек. Әлеге вакыйга республикадагы социаль өлкәдәге эшләрнең ничек үтәлүен күрсәтә. 13 балалы гаиләгә дә тиешле акчалар канун буенча каралган материал ярдәм килеп җитми. Мондый мисаллар газеталарда, бигрәк тә безнең гәҗиттә даими басылып килә. Рөстәм Исхакый,